гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Анатоль Лебедзька дагэтуль не ведае, чаму яго не выпускаюць за мяжу. Пастыр Эрнэст Сабіла пераконваў Сергея Каваленку спыніць галадоўку. Смалявіцкія дачнікі дамагаюцца рэферэндуму наконт пабудовы кітайскага індустрыяльнага парку. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол практычна выдалення польскага амбасадара ды прадстаўніцы еўразвязу ў Мінску з Беларусі, звярнуўся да беларусаў на беларускай мове са словамі падтрымкі.
Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь.
Сказаў на прэсавай канферэнцыі польскі прэм'ер. Паводле кіраўніка польскага ўраду, нервовая і даволі рэзкая рэакцыя афіцыйнага Мінску сведчыць аб тым, што еўрапейскія санкцыі пачынаюць перашкаджаць беларускаму рэжыму. Дональд Туск падкрэсліў, што Польшча і надалей будзе супрацоўнічаць з беларускай дэмакратычнай апазіцыяй, бо для палякаў вельмі істотна, каб мары пра дэмакратыю ды паляпшэнне ўмоваў у Беларусі атрымалі больш рэальную перспектыву. Яцык Пратасевіч, віцэ-спікер Еўрапарламенту, сказаў нашаму карэспандэнту, што на сесію, якую еўрадэпутаты распачынаюць 12 сакавіка ў Страсбуры, справа дыпламатычнага канфлікту паміж еўразвязам і Беларуссю не будзе абмяркоўвацца. Мы вырашылі даць крыху часу на роздум, перадусім Мінску, бо гэта Мінск усё пачаў. Мы не хочам ізаляваць Беларусь, але хочам дамагчыся ад Мінску таго, што для нас мае асаблівае значэнне. На сёння гэта перадусім вызваленне палітвязняў, сказаў Пратасевіч. У вядучай ізраільскай газеце «Хаарэц» з'явіўся артыкул з крытыкай замежнай палітыкі Ізраілю. Інфармацыйнай падставай для артыкулу сталася нядаўняя прэсавая канферэнцыя новага амбасадара Ізраілю ў Беларусі Йосефа Шагала, на якой ізраільскі дыпламат заявіў, што не ведае аб існаванні ў Беларусі палітвязняў. Ізраільцяне часта скардзяцца і слушна, што свет не спачувае ім і не падтрымлівае іх. Але магчыма, перш чым чарговы раз асудзіць штораз большую ізаляцыю сваёй краіны, Міністэрству замежных справ Ізраілю варта было б перагледзець сваю афіцыйную пазіцыю, якая заключаецца ў тым, што Андрэя Саннікава не існуе, піша Хаарэц. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Расія выступіла супраць новага праекту рэзалюцыі, прапанаванай Радзе бяспекі ААН краінамі Захаду, накіраванай на спыненне гвалту ў Сырыі. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Геннадзій Гацілаў заявіў, што рэзалюцыя не збалансаваная, паколькі не ўтрымлівае закліку да спынення гвалту да абодвух бакоў канфлікту. Улады Грэцыі зрабілі рашучы крок для прадухілення банкруцтва эканомікі. Яны дасягнулі дамоўленасці з бальшынёй прыватных крэдытораў аб пераглядзе аб'ёму доўгу краіны. Міністэрства фінансаў Грэцыі паведаміла ў пятніцу, што большасць прыватных крэдытораў пагадзілася на абмен 86% цяперашніх даўгавых абавязацельстваў на новыя з адкладзеным тэрмінам пагашэння. Парламент Харватыі сёння адзінагалосна ратыфікаваў дамову аб далучэнні да еўрапейскага звязу. Гэта быў выпуск.